Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Ondřej Antoš. Ondro, ahoj.
Ahoj všem, díky za pozvání.
Ondro, my se budeme bavit primárně o facility managementu, což je téma, který spousta lidí přehlíží, především teda v biznisové sféře, který mu je určený. Ty se mu věnuješ dlouhodobě, možná kdyby si popsal svoje začátky v tomhle oboru a vůbec čím tě to chytlo, protože ono, jakoby starat se o budovy, nevím, jestli to je úplně věc, se kterou se člověk narodí, jak jsi to měl ty?
Tak ona jedna věc, primárně si vůbec říct, ten facility management je obrovský obor. Jo. Já jsem se k tomu dostal tím, že v podstatě mi původní povolání jsou systémy řízení podniků, nastavování systému řízení podniků, ISO normy, procesy. Aha. A ten facility management je součástí v podstatě řízení každé firmy, jeden z těch podpůrných procesů. To znamená, já jsem s tím oborem ve styku v podstatě přes 20 let určitě. Z toho 14 let jsem zaváděl ty systémy a posledních 6 let se věnuju jednomu z těch jakoby systémů řízení podniků, který má v podstatě, řekněme, každá firma. Hmm. A to je ta správa majetku a správa těch oblastí, takže je to docela široké téma, jestli se budeme bavit facility management nebo správa majetku, je to od toho, že mám budovy, mám autoprovoz, mám prostě mechanizaci, mám prostě povinnosti, bezpečnost práce, životní prostředí, je to hodně velká oblast prostě, do které se můžeme tímhle tím způsobem zapíchnout.
Hmm, ty jsi říkal přes 20 let, že jsi vlastně v tomhle tom oboru. Jak se to proměnilo? Vlastně, jako, zajímá mě nějaké jako porovnání tehdy a teď?
Já bych řekl, že jakoby klíčová věc jsem se proměnil já než ten obor, protože jsem z začátku...
Promiň, jinými slovy je to konzervativní obor. Teda,
je to, ano, je to hodně konzervativní obor, jako, ale já si myslím, že to je takový celkový přístup jako k životu. Jako lidi jsou rigidní, ne, lidi se mění. To znamená, to, že něco před 20 lety fungovalo v Excelu, stále funguje v Excelu a ten přechod někam dál je hodně složitý a hodně pomalý. Mm-hmm. Proto jsem si vybral i tuhletu oblast, protože v podstatě pro ty majitele, primárně majitele, je to hodně klíčová, riziková v rámci risk managementu důležitá věc, protože opravdu, když vám někde prostě schoří půlka továrny, což se bohužel děje a děje se to velmi často, tak samozřejmě veškerá legislativa, která se toho týká, tak jde do nějaké objektivní odpovědnosti, do trestní odpovědnosti a já musím vědět, že opravdu všechno mám, co mám mít. Hmm. A to, že si to řeším v nějakých excelech u majetku za, já nevím, třeba miliardu, tak to je potom jako to tristní, co je potřeba změnit.
No k tomu se ještě určitě dostaneme. Ale ještě mi řekni, když zůstanu u tebe, u toho tvýho vlastně podnikatelského příběhu, co tě vedlo k tomu založit vlastně v tomhletom oboru vlastní firmu?
No princip vůbec toho podnikání mého už byl v době toho zaměstnání, kdy jsem dělal různé backofficeové věci a poté, co jsem v zásadě si řekl, budu mít děti, je čas na to začít podnikat, takže těsně předtím, než jsme měli děti, šel jsem podnikat, což nedoporučuji nikomu, je to úplně špatný rozhodnutí.
Proč to nedoporučuješ?
Protože máte děti a nemáte čas na podnikání, nebo máte podnikání a nemáte čas na děti. Hmm. Takže je potřeba začít daleko dřív předtím, nebo později. To je takový, jako taková zkušenost moje. Ale každopádně ta moc moje cesta byla, že to rozhodnutí jít podnikat, což jsem chtěl hrozně dlouho, byla právě, jsem říkal, hele, musím to udělat teď, anebo nikdy. Takže jsem to udělal teď a zkoušel jsem nějaké směry, zkoušel jsem dát dohromady v podstatě, když vemu tu firmu jakoukoliv, tak má nějaký hlavní proces a má nějaké podpůrné procesy. Hmm. Personalistika, IT, facility management, všichni to mají plus minus stejný. A já jsem řekl, hele, podchytím ty podpůrné procesy a budu je nabízet jako komplex. To znamená, dal jsem dohromady nějakou strukturu firem od bezpečnosti práce, facility management, IT, systémy řízení a chtěl jsem to nabídnout jako celek, ale bylo to neuchopitelné. To se nedalo v podstatě jako biznisově zvládnout a z toho mi krásně vyplynulo to, že ten facility management nebo tu správu majetku znám a navíc můj jeden z velmi dobrých, nejlepších kamarádů je facilitář celý život a byl u toho projektu, je to můj spolužák z výšky, tak jsme řekli, ale zaměříme se na tuhletu oblast a budeme ji prostě posouvat kupředu, což je nějaký 6 let zpátky, kde jsme se do toho pustili.
No u toho business modelu jako takovýho, ty říkáš, že to bylo neuchopitelný, proč to bylo neuchopitelný?
ten původní záměr dát dohromady x těch, řeknu, oborů, je to velké, je to široké téma. Hmm. To znamená, už jenom to je jedna z věcí, kterou jsem pochopil, že se musím zaměřit na nějakou prostě oblast a tou se prostě zaobírat. Možná k tomu jednou dospějeme, když budeme mít zvládnutou tu oblast toho facility managementu, přejdeme třeba do personalistiky a už se to nějakým způsobem trošku i děje. Ale musím mít nejdřív zvládnutou jednu oblast a ne to jako ze začátku chtít jako zvládnout na jednou, což je prostě nesmysl. Dneska to vidím, že to nejde.
Takže se dostáváme k tomu, že tady chybí, řekněme, nějaký jako povědomí o tom, co vlastně vůbec ten obor přináší, co všechno do něj spadá. Ty jsi říkal, že těch oblastí je vlastně jako neuvěřitelně moc. Proč to tak je? Proč vlastně je ten obor takhle široký?
No ono se to jako víceméně ty struktury procesů v těch firmách jsou stejné. Každá se to nějakým způsobem plácá podle svého. Mm-hmm. To znamená, když vemu jako ty podpůrné procesy, tak jako když jsme nastavovali systémy řízení v těch firmách, tak ta oblast právě majetku tam byla už vždycky. Ale teď, jestli do ní patřilo tohle, nepatřilo tamhle to, ten život, bezpečnost práce, požární ochrana, životní prostředí, autoprovoz, mechanizace, výrobní technologie, všichni to mají.
A to jsou ty podpůrné procesy, o kterých mluvíme.
Když se o ně staráme, to znamená, v zásadě v té firmě se to děje, jenom jde o to, jestli třeba bezpečnost práce šupnu k personalistice a požární činu dám tamhle a řekně mu starání se o výrobní technologie, mm-hmm, jsou součástí hlavního procesu. A teď je to takhle roztříštěné a v zásadě v té firmě jakákoliv větší firma tyhle ty procesy rozhází na různé útvary, na různé odpovědné lidi. Teď kdo co za co odpovídá, teď mají velkou škálu externích dodavatelů, kteří tam dělají ty servisy, dělají tam ty revize, takže ono to opravdu jako není jednoduché to uchopit. Hmm. Ten systém je tam v podstatě jako klíčová záležitost, podívat se na to ze zhora a říct si, co tady všechno mám, kdo mi to dělá, kdo mi to dodává, v jaké struktuře to funguje. A to je v podstatě návaznost toho, co jsem měl dělat 14 let, nastavoval jsem systémy řízení jako v IZU. Akorát jsme se zaměřili na jednu oblast, kterou jsme v těch firmách, nebo já jsem v těch firmách viděl, řekněme, jako nepolíbenou. Mm-hmm. Hodně často jako nepolíbenou systémem nějakým. Já jsem člověk, já jsem systémák. Já se na to koukám ze zora a snažím se to složit, prostě to pucle dohromady. Mm. To je vlastně jako můj celoživotní úděl.
Je vůbec možný to v některých firmách teda takhle složit, tohle pucle, o kterém mluvíš? Nebo je tam takovej nepořádek, že to vlastně kolikrát ani nejde?
Možný to je vždycky, otázka je té ochoty té firmy to jako měnit a těch jako odpovědných lidí, protože velmi často na těch pozicích jsou, což se nikoho nechci dotknout, ale lidi, kteří jsou třeba obrovsky ručně zdatní, jsou to prostě výborní řemeslníci a údržbáři a správci, ale ty mají samozřejmě zase trošku jiný pohled na nějakou automatizaci, systematizaci, evidenci. A jako změnit takového člověka, který 20 let používá Excel svého dodavatele, na to, aby přešel do nějakého softwaru, prostě není jednoduché. To je jedna z věcí, kterou jsem pochopil po hodně dlouhé době, že má představa, začneme podnikat v tomhle oboru a bude to pecka, za pár let jsme prostě za vodou a máme ten klid, ten má jako primárním nosním produktem našeho biznesu je software, který vlastně jako dává dohromady tu správu majetku a nazvali jsme ho klid. Tak až po letech jsem jako pochopil, že ten klid bude trvat hodně dlouho, protože ten největší problém je ta změna. Ta změna neprobíhá prostě rychle. Ty lidi nemají ochotu jako přistoupit k tomu a ten tlak toho vedení taky není takový, jako aby ty lidi změnil. Jo, jak ta firma, jak ten majitel, tak ty vedoucí, tak ten management, tak ty zaměstnanci tu změnu zvládají strašně pomalu.
Hmm. No a kdyby se měl teda zmínit nějakou změnu, která už se alespoň teda udála, tak co by to bylo?
Já si myslím, že ta automatizace prostě přichází a začínají si to víceméně ty klíčoví lidi v těch firmách uvědomovat. Jo? To znamená, ta systematizace je logická, je to prostě věc, která tady jako co firmy existují, nějakým způsobem je. Tady se bavíme o nějaké automatizaci, digitalizaci, zavádění softwaru. Mm-hmm. Děje se to v těch firmách, samozřejmě nejvíc v těch hlavních procesech. Problém samozřejmě zase je druhá věc, jak oni dokážou, když si zavedou nějaký programy ERP systémy, opravdu reálně ty ERP systémy využívat. Velmi často se děje to, že za obrovský peníze zavedou ERP systém a ty data neumějí s tím pracovat.
A stejně zase nakonec skončí v Excelu teda.
Stejně to nakonec obcházejí a plán výroby, jsem tuhle někoho poslouchal, nevím, kdo to byl, je plán výroby, se podívají z okna a řeknou, tak to bude takhle. A to, že mají ERP systém a jsou v tom nějaké data, prostě se do toho nekouknou. No, takže pak si na to zase jako musí, řekněme, vytáhnout si z toho ty klíčové data a začít s tím pracovat. A je to nějaká změna, je to změna samozřejmě osobnostní úrovně. Jo, mě je 44 a vím, že jako přístup se v softwaru, já jsem se s tím prostě nenarodil. Moje děti, je to tak, prostě jsou úplně kde jinde, znamená, je to i generační otázka samozřejmě.
No a dostáváme se právě k tomu, že ten generační problém v tomhle oboru je asi tak trochu taky systémový, protože z podstaty věci třeba právě ty lidi, kteří ho mají na starosti, tyhle ty systémy, tyhle ty facility, vlastně managementové systémy, tak z podstaty věci jsou starší. A už jenom proto jsou třeba naučený na ten Excel a o to těžší vlastně třeba pro tebe může být je přesvědčit.
Určitě tak jako vždycky, řekněme, ten kvalitní člověk, který něčemu rozumí, bude starší, protože je tam na nějaké, řekněme,
zkušenostní báze.
Ano, zkušenostní na nějaké úrovni a rozumí tomu, má to v hlavě a ví, co s tím dělat, dělá to dlouho. Ale to je zároveň ten problém. Ten člověk je v podstatě z pohledu nějaký kontinuity, je obrovské úskalí, protože když odejde ten člověk, tak to, co měl v hlavě, prostě zmizí. A není to jednoduché naběhnout, aby nový správce majetku, facilitiák, se to naučil. To může trvat třeba rok, nejdřív, aby zmapoval vůbec, co se má s tím majetkem dělat, kde to je, kdo to dělá. To je zase, kdo to dodává, to jsou někde nějaké fakturace v nějakých jako účetních softwarech a dohledat to.
Vyznat se v tom vlastně, no, že jo?
Víceméně to hodně jede na nějaké setrvačnosti, že ty, pro ty firmy dodavatelské je to biznis, že tam jezdí dělat nějaké servisy, dělají tam legislativní věci, revize a tak dále, takže se hlásejí sami. A na to se taky hodně ty firmy spoléhají. Mm-hmm. Jenomže se spoléhat na něco, v čem jsem trestně odpovědný, je hodně, hodně riskantní záležitost.
Můžeš trošku rozvážit tu trestní odpovědnost? Co to znamená?
To součástí trestního práva. Tam v zásadě, jako jdeme to o té bezpečnosti práce, jako bod číslo jedna. Já odpovídám za zdraví zaměstnanců a když to řeknu na úplně laickým příkladě, když mám firemní auto a velmi často se nechává ta povinnost, toto STKčko a výměna gum tomu řidiči. Ale ten, když na to zapomene, a stalo se to spousta lidem, mně se to stalo samozřejmě taky a stalo se mi to, i když na to mám software, tak jsem si to tam zapomněl zadat a chytli mě prostě policajti s propadlou technickou. Což když se nic nestane, tak je to pohoda. Hmm. Ale když se něco stane, tak je to v tu chvíli jako obrovský problém, protože to auto bylo neprovozuschopné, ten zaměstnanec v něm neměl co dělat a ten problém na prvním místě má ten majitel té firmy.
Hmm. No, my když se tady bavíme o nějakých chybách nebo nějakých pochybeních, které se tady v tomto oboru můžou nastat, tak co jsou za tebe ty úplně vlastně nejhlavnější?
No, největší chyby, tak ono to jako, já si myslím, že se to týká celkového řízení firmy. To není jakoby v tom facility managementu, že by
byl nějaký obor.
Že by to bylo výjimečné, já myslím, že se to týká... Jako samozřejmě já se logicky soustředím na ten hlavní proces, aby mi fungoval, protože ten mi přináší ty peníze a ten výdělek a tu životaschopnost té firmy. A starám se o ty zaměstnance, nějakou personalistika. Ono v mém oboru je to, že je to tak trošku jako na konci. I když je tam ta legislativa strašně tvrdá, tak většinou jako udeří až ve chvíli, kdy se něco stane. Dokud se nic nestane, velmi často slyšíme, proč bychom nastavovali systém řízení správy majetku, když se tady 20 let nic nestalo. Ano, ale jakoby to ve chvíli, kdy se stane, tak to může být prostě obrovský, ale obrovský kámen úrazu, který jako tu firmu může zastavit anebo dokonce zlikvidovat. Jo, znamená, to je ta zásadní chyba, kterou my vnímáme, je, že se tomu prostě nevěnuje pozornost, protože vlastně není ta informovanost.
A je to nějaká jako kdyby prevence? Která
je to samozřejmě prevence, no. Je to samozřejmě, to je nejvíc, jako to celý ten systém je o prevenci.
Ta aktuální situace, která tady teď probíhá, samozřejmě spojená s pandemií, sebou nese jednu věc a to je automatizace. My jsme se toho už dotkli trochu. Jak moc si myslíš, že právě tenhle ten trend dokáže třeba ten facility management tak trochu nakopnout dopředu?
Já věřím, že hodně. Jsou vždycky na všem špatném něco dobrého. ten COVID přenesl ten online. Já to vemu ze sebe, mě to obrovsky ušetřilo čas tím, že jako komunikuju online s klienty, s potenciální, řídím vlastně jako celou firmu, řídím svý lidi prostě online a dovolilo mi to už nějakou dobu žít na chalupě, což byl už po letech víceméně strávený na cestách, jezděním po firmách, jako jsem si to opravdu užíval. A ta druhá strana, i když to vemu na základě těch online a v rámci jako komunikace, tak si na to najednou takhle zvykla. A to je stejné s tím softwarem. Najednou si uvědomit, že to jde, ta změna, když jsem nucený, tak je takhle rychlá. Jenom prostě si musím říct, chci. Každý se brání té změně. To tak je, to je prostě logická věc. A je to prostě, já myslím, že tam chybí trošku ta výchova toho, té odvahy prostě jako rychleji do něčeho vkročit, jako já třeba šel na tenhle ten podcast.
Tak jdu, a je to tvoje premiéra, že jo?
Je to moje premiéra, ale prostě půjdu, jdu a budu v tom pokračovat, vyzkouším to a chci v tom pokračovat. A je to ve všem, ochota prostě změny.
No ona možná čím větší ta změna je, tak tím hůř se přijímá. Tady v tomhle případě to opravdu znamená úplně se třeba fakt v uvozovkách vykašlat na Excelové tabulky a jít do nějakých vlastně softwarových systémů, který neznám, musím se v nich učit. Teď nevím, jestli mi budou fungovat, nevím, jestli budou všechny vlastně ty složky toho naimplementovat. Jsou tady tam spousta otazníků, který pravděpodobně ty lidi si musí nejdřív u sebe sami vyřešit.
Přesně tak, to je dlouhý proces, ale ochota té změny je klíčová. Říct si, já to chci zkusit. Protože pakliže na prvním řeknu, mě to takhle funguje 20 let, tak takovéhle rozhodnutí nemůže v tom biznesu prostě fungovat. No, jestli máme být jako vůbec republika konkurenceschopný, tak ta inovace je jako klíčová záležitost a inovace je chuť změny. A je to jedno, jestli jako chuť změny měnit produkt, měnit chování prostě zaměstnanců, měnit systém řízení té firmy. Vždycky to musím být ochoten dělat a pak ty kroky pomáhají tomu zlepšení. A když to budu na příkladu klienta, ptal jsem se jednoho zaměstnance ve výtahu, říkám, tak co vám to po roce přineslo? No nemusím na to myslet, ono mi to hlásí samo. A to je přesně ono. Nejdřív se tomu brání a říká si, ježišmarja, mám zavedlej systém v Excelech a všechno funguje. A najednou po roce zjistí, jak ho to posunulo někam jinam a jak mu to uvolnilo ruce a potažmo mu to přineslo ten klid, který v té oblasti prostě je potřeba, protože ta legislativa je tam dost obludná.
No a ta implementace jako taková, jak vlastně probíhá?
V zásadě to je to zase věc, kterou jsme pochopili, když jsme si mysleli, tady jako dáme software a firma to rozjede. Velmi záhy jsme pochopili, že to není tak úplně jednoduché, ono rozhýbat cokoliv znamená opravdu tam nasadit člověka, který to pomůže spasportizovat, zmapovat ty všechny povinnosti, všechny ty zařízení, dá to do softwaru, dá tam ty procesy odpovědné lidi. Nakonec se ukáže, že to není tak nic složitého. Je to otázka prostě pro, řekněme, průměrnou firmu nastavit ten systém. Neříkám plnit tu legislativu, protože toho je samozřejmě obrovské množství, ale nastavit ten systém řízení s podporou nějakého softwarového řešení není zas tak složité. Ale to je o tom systémovém řízení. No, to, že potom musím splnit opravdu velké množství legislativních povinností, to je samozřejmě obludné a bude vždycky. Ale já nejdřív musím vědět, jaké. Musím vědět, kdo to je, v jakém plánu, jakou mám vůbec strukturu. Velmi často firmy ani nevidí a nemají seznamy prostě všech jako technologií, které spravujou.
Takže když chybí systém, jinými slovy, tak pravděpodobně ta implementace je v podstatě nemožná nebo velmi složitá.
No my ten systém v podstatě jako najdem. To je to, že ono jako
on tam vždycky někde je schovaný, jako
ano,
kdyby.
Jo. Ten krok je podívat se na tu firmu ze zhora a vyzovat z toho ty klíčové věci a ty dá do softwaru. Jaký mám zařízení, jaký mám povinnosti, kdo mi to dělá uvnitř, kdo mi to dělá zvenku a to se dá do toho softwaru, který to vlastně roztočí to kolečko toho životního cyklu té správy majetku a pak samozřejmě mám ten základní systém té kontinuity. Když mi cokoliv vypadne, tak já hned odhalím, že mi to vypadlo, že to nebylo uděláno, že ten člověk už tady není a musím to dát někomu jinému a přesně vím, co měl dělat. Tohle jsou ty věci, které chybí. A to se týká celého systému řízení firmy.
Takže se vlastně nemusím bát toho, že ti řeknu Ondro, já v tom mám úplný binec, asi to nemá ani smysl implementovat.
Ne, to nikdy ne. V podstatě jako každá firma, do které přijdeme, tak tam prostě těch chyb je spousta a my samozřejmě taky neodhalíme všechno, ale my tam dáme ten systém, který tomu pomáhá, že v podstatě v té pyramidě dám tu základnu a vlastně to stoupám nahoru, nahoru. Tam nahoře úplně, tam možná ta firma bude někdy, kdy bude kompletně digitální a je to i to, co vlastně my se snažíme, aby v podstatě přešla do kompletně automatizace, digitalizace, propojení. Ten software, který dneska je, který máme, software Klid, je jak pro ty vlastníky, tak pro ty dodavatele. Je to platforma, která je propojuje vlastně, je ten přechod do toho průmyslu 4.0.
Pro koho se třeba tohle hodí? Pro jakou firmu, řekněme? Protože dokážu si představit, že samozřejmě, když ta firma je velká, tak o to náročnější ten proces té implementace bude. Když je malá, tak si ale zase na druhou stranu může říct, no my to přece nepotřebujeme, my to tady zvládáme tak nějak.
Ne úplně pro kohokoliv. Tam je vždycky pohled na to, jak jsem složitý v rámci toho systému řízení, protože samozřejmě my jsme CFM systém, systém prostě pro facility management. I na našem trhu jsou, řekněme, různorodé oblasti nebo dodavatelé, jsou tady složité, sofistikované systémy, drahé, které jsou pro robustní, řekněme, pro velké firmy, které si
třeba
takovéhle...
Třeba výrobní asi.
Přesně tak, třeba příkladem, které si mohou dovolit takovéhle softwary, protože mají ty týmy a ono to komunikuje si třeba s účetnictvím, se skladovým hospodářstvím a tak dále. Pak jsou tady firmy, které tohle nechtějí, chtějí mít základní pořádek, nemají na to kvalifikovaný lidi, nemají na to finance a ty šahají po softwaru našeho typu. Jo, protože když jsme vlastně vůbec tenhle ten projekt jako otvírali, tak tady je pro nás to hledání té cesty, v čem budeme podnikat, bylo jako to rozhodnutí, protože jsme viděli, že tady vlastně nic takového není. Jo, ta oblast je nepolíbená, 95% firem si to řídí prostě v Excelu. Jo, jsou tady ERP systémy, které nějakou správu majetku mají, ale kolik firm to reálně používá, to jsou procenta, když to vím jako globál. Jo, to znamená, mnohdy stačí málo, abych se výrazně posunul kupředu. A je mi úplně jedno, na jaké úrovně jsem. Našimi klienty jsou od prostě výrobních podniků po nemocnice, církve, bioplinky, zemědělský družstva, sportoviště, hokejový stadiony. To jako v podstatě ten problém má úplně každý.
Ondro, kdyby se měl říct, co třeba teďka plánuješ do dalších měsíců, co by to bylo? Zůstat na chalupě nebo naopak se vrátit do akce?
Já jsem v té akci byl celou dobu, akorát jsem přišel do toho online.
Fyzicky
to...
myslím samozřejmě, tak, já, že jsi byl online.
Tak, takže jako já v tom online jako hodlám se trvat, přijde mi to jako skvělá záležitost. Principiálně jako ve firmě pro nás takové dva směry je ta platforma, kterou jsme vytvořili, je unikátní v tom, že je jak pro ty vlastníky, tak pro ty dodavatele, pro ty servisní firmy, pro ty revizáky a my to chceme vlastně jako udělat z toho takovou unikátní síť, komunikující vlastně na bázi té platformy, propojené kalendáře, propojená sdílená elektronická dokumentace, procesy a tak dále. To je největší úkol, který teď před sebou máme a zároveň chceme podstoupit nebo podstupujeme nějakou expanzi do zahraničí, takže se chceme postavit vedle, řekněme, úspěšných firm, které v Čechách zrostly a působí na mezinárodním trhu, tak tam míříme a o to se teď v zásadě poslední rok intenzivně snažíme, takže už se ten software náš baví v několika jazycích a máme nějaké zahraniční zástupce a to je takový, řekněme, takový klíčový pro mě pro rok 2021.
Já ti v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na věc, která je pro všechny hosty úplně stejná a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já se tě zeptám na sérii otázek, je to takový křížový výslech, takže po tobě potřebuju co možná nejkratší, nejstručnější odpovědi, co tě napadnou, moc nad tím nepřemýšlej, to první je většinou správně. První věc, bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Z peněženky ne, ale táta měl takovou pěknou kapsu naditou saka, tak tam jsem si občas jako hrábnul.
Jaká kniha ti změnila život?
Znám docela, tuto otázku jsem párkrát slyšel, je to překvapivě od Jacka Londona Tulák po hvězdách v astrálním cestování, jsem četl před 20 lety a to je bombastická kniha.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Mám úžasnou rodinu, takže se to jako týká rodiny samozřejmě, dětí a abych tedy pro ně byl co nejdýl.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Já to bohatství vnímám nejenom ve financích, ale vůbec tak jako kompletně, takže extrémně bohatý na různých směrech.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Mám to štěstí, že mám kolem sebe komunitu jako dobrých přátel, který mám opravdu jako očkol a s nima třeba i podnikám a jsou to lidi, kteří jsou mi velmi blízký, takže takových 5 blízkých kamarádů mám a těm mimo rodiny věřím úplně jako se vším všudy.
A vedeš spokojený život?
Určitě ano, určitě vedu spokojený, jen si to nejčasto jako uvědomuju. Člověk vidí furt ty problémy, ale jako když se podívám na to, tak je úplně úžasný život.
Ondřej Antoš, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jsi přišel.
Já moc děkuju, těšilo mě.